Paradis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă în ultima zi a anului 2019. La microfon de la Praga, Oana Serafim. 4 grade cu plus astăzi la Chișinău, prognozează meteorologii, și anul internațional 2019 în declarații politice. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Un nou sondaj de opinie arată că în prezent numai 3 partide moldovene ar trece pragul reprezentării parlamentare. Potrivit barometrului opinie publice publicat ieri la Chișinău, pentru Partidul Socialiștilor ar vota 27,6% din respondenți. Partidul Acțiune și Solidaritate ar primi 17,5% din voturi, iar Partidul Democrat 7%. Sub 5% ar primi PPDA și Partidul Șor. Fosta prietena lui Vlad Filat, Olga Roman, bănuită de spălare de bani și de poziții false în procesul de corupție al fostului premier, a fost reținută în Dubai și se află începând de vineri în izolatorul Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova. Olga Roman a devenit cunoscută mai ales după ce pe internet au apărut imagini în care întreținea relații sexuale cu Vlad Filat, pe atunci premier. Roman a părăsit Republica Moldova la scurt timp după publicarea înregistrărilor în 2015, fiind dată în căutare internațională în dosar de spălare de bani și alte delicte. Metropola australiană Sydney își va ține astăzi până la urmă spectacolul de focuri de artificii de la sfârșitul anului, după ce i s-a acordat o derogare de la o interdicție totală emisă pe fondul incendiilor vegetale devastatoare din regiune. Anual, spectacolul de pe cheiurile din Sydney atrage 1 milion de spectatori, generând venituri de aproape 100 de milioane de dolari americani. Premierul australian Scott Morrison s-a pronunțat pentru ținerea spectacolului ca să se demonstreze, a spus el, rezistența australienilor în fața intemperiilor. Sfârșitul anului va fi marcat în Hong Kong de proteste antiguvernamentale numeroase, care își propun să umbrească evenimente consumeriste tradiționale găzduite de districte comerciale și mall-uri din teritoriul chinez semi-autonom. Protestele de astăzi anunțate pe platforme sociale sunt neautorizate, dar pentru prima zi a anului este plănuit la Hong Kong și un marș cu permisiunea autorităților.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum astăzi este ultima zi a anului, Europa Liberă vă propune o privire audio retrospectivă a celor 364 de zile trecute internațional. Retrospectiva a fost realizată de Eugen Muravski, bursierul de anul acesta Václav Havel din Moldova.
Pe 7 ianuarie, președintele ucrainean Petro Poroșencu nu a lipsit dintre înaltele fețe bisericești și politice care au participat în Catedrala Sfintei Sofia din Kiev la ceremonie de primire a Tomosului, emis de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, un document prin care bisericii ortodoxe ucrainene i s-a conferit autocefalie, adică independență.
Tomosul este un document care recunoaște independența bisericii noastre ucrainene. Oricine poate să vină și să vadă. De azi încolo, acest document istoric va fi una dintre relictele noastre sacre ale ucrainenilor.
Pe 23 ianuarie, Juan Guaido, președintele Adunării Populare a Venezuelei, organul legislativ pe care președintele Nicolas Maduro a încercat să-l ocolească creând o nouă adunare constituantă, le-a vorbit protestatarilor antiguvernamentali din Caracas.
Juro!
Jur să-mi asum formal puterea executivă ca președinte interimar al Venezuelei.
Pe 2 februarie, secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat formal la Washington că Statele Unite se retrag din tratatul privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, semnat în 1987 de SUA și URSS.
Încălcările comise de Rusia pun în pericol milioane de europeni și americani. Aceste acțiuni încearcă să pună Statele Unite în dezavantaj militar și subminează șansele dezvoltării relațiilor noastre bilaterale într-o direcție pozitivă. Este datoria noastră să răspundem pe măsură. Când un acord este ignorat cu atâta obrăznicie, iar siguranța noastră este amenințată în mod direct, trebuie să răspundem.
Pe 6 februarie, după semnarea la Bruxelles a tratatului de aderare a Macedoniei la NATO, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a susținut o conferință de presă alături de ministrul de externe macedonian Nicolae Dimitrov.
Astăzi este o zi istorică pentru țara voastră și o zi de mândrie pentru noi toți. Ambasadorii NATO au semnat adineaori protocolul pentru aderarea viitoarei Republici a Macedoniei de Nord. Vreau să felicit atât Skopje cât și Atena pentru dedicația și curajul de a ajunge la un acord în privința numelui. Acum putem să ne îndreptăm privirile spre viitor. Aliații NATO vor începe ratificarea protocolului. După ce toți îl vor ratifica, Skopje va deveni al 30-lea membru al alianței.
Pe 19 martie, președintele kazah Nursultan Nazarbayev și-a anunțat demisia printr-un mesaj televizat.
Acest an marchează a 30-a aniversare de când sunt lider suprem al țării noastre. Marețul nostru popor mi-a acordat marea onoare de a fi primul președinte al Kazahstanului independent.
Actorul de comedie și candidatul la președinția Ucrainei Volodymyr Zelensky a ieșit în fața suporterilor săi în Kiev pe 21 aprilie, după un sondaj exit poll care anunța o victorie zdrobitoare împotriva lui Petro Poroshenko.
Întrucât oficial încă nu sunt președinte, ca cetățean al Ucrainei, le spun tuturor țărilor post-sovietice, uitați-vă la noi, totul e posibil.
În aceeași zi, Petro Poroshenko s-a adresat suporterilor săi, acceptându-și înfrângerea în cel de-al doilea tur al alegerilor.
Uitați-vă cum se bucură Kremlinul de rezultatul alegerilor. Dat fiind noul președinte lipsit de experiență, ei cred că Ucraina poate fi repede întoarsă în orbita de influența Rusiei. Din acest motiv, solicit comunității internaționale să ajute Ucraina să-și apere realizările recente și opțiunea strategică a națiunii de a se integra în Uniunea Europeană și NATO. Vă rog, rămâneți alături de Ucraina orice s-ar întâmpla.
No matter what. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, anunța la televiziunea națională din Teheran, pe 8 mai, că Iranul a început să-și reducă angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015, cunoscut ca Planul Comun de Acțiune Cuprinzător.
Conform planului, ne înțelesem să menținem nivelul de uraniu îmbogățit sub 3,67%. Nu ne vom mai conforma și nu vom mai avea o limită de îmbogățire a uraniului.
Ambasadorul american la Kabul, John Bass, a dat pe 13 mai la baza aeriană din Kandahar un interviu colegilor noștri de la Radio Free Afghanistan despre progresul negocierilor dintre Taliban și Statele Unite.
Demisul special al Statelor Unite pentru reconciliere în Afganistan, ambasadorul Khalilzad, a încheiat săptămâna trecută o nouă rundă de discuții cu reprezentanții talibanilor. A reușit să obțină câteva mici progrese în direcția ameliorării grijilor noastre despre Afganistan ca o sursă de terorism și amenințări pentru Statele Unite sau orice altă țară din lume. Din păcate, lucrurile au stagnat pe alte dimensiuni. Nu am reușit să facem pași către satisfacerea năzuinței poporului afgan de a reduce violențele sau a obține un armistițiu, dorință pe care o sprijinim foarte mult. Talibanii însă nu sunt dispuși să se așeze la masă cu guvernul afgan și restul societății pentru a discuta chestiuni pe care doar afganii înșiși le pot decide între ei.
Pe 20 mai, noul președinte ucrainean Volodymyr Zelensky s-a adresat poporului după ce a depus jurământul de investire la Rada Supremă din Kiev.
Aceasta este calea noastră. Trebuie să fim ca islandezii la fotbal, ca israelienii la apărarea patriei, ca japonezii la tehnologii și să conviețuim fericiți ca elvețienii în pofida diferențelor. Prima noastră sarcină este să punem capăt luptelor în Donbass.
Pe 10 iunie, Kasım Jomart Tokayev, președintele interimar și președintele ales al Kazahstanului, a ținut prima conferință de presă după victoria covârșitoare în alegerile prezidențiale din 9 iunie, victorie care a stârnit unele proteste.
Dat fiind că unii cetățeni s-au comportat nedemn și au provocat polițiștii, ferește că poliția a trebuit să ia măsurile corespunzătoare. Din păcate, acești cetățeni au ascultat informații din afara țării și s-au lăsat îmboldiți către acțiuni ilegale, punând în pericol siguranța și pacea altor cetățeni.
Pe 30 iunie, după o întâlnire cu liderul nord-corean Kim Jong-un, președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit cu jurnaliștii în sătucul armistițiului dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, Panmunjom, în zona demilitarizată dintre cele două țări.
Ne-am întâlnit la linia care demarchează granița. Acolo i-am zis, vrei să trec granița? El mi-a zis, aș fi onorat. Și așa s-a întâmplat.
Ministrul apărării din Rusia, Sergei Shoigu, s-a întâlnit pe 4 iulie cu președintele Vladimir Putin la Moscova, unde au discutat despre un incendiu care a ucis 14 oameni pe 1 iulie, la bordul a ceea ce Kremlinul a numit un submarin de cercetare.
Am stabilit principala cauză a incidentului. A fost un incendiu în sectorul cu acumulatoare, de unde s-a extins. Reactorul nuclear de pe acest submarin a fost complet izolat și niciun om nu a rămas prins înăuntru. Mai mult, datorită eforturilor echipajului, au fost luate toate măsurile pentru a proteja reactorul, care este pe deplin funcțional.
La Priștina, pe 19 iulie, premierul kosovar Ramush Haradinaj și-a anunțat demisia.
Tocmai am informat guvernul că n-am depus în mod irevocabil demisia de șef al guvernului. Motivul este că am fost citat de Camera Specializată Kosovo de la Haga ca suspect. Voi fi audiat săptămâna viitoare și am hotărât că nu pot apărea acolo ca șef de guvern, ci ca un cetățean al Kosovo, Ramush Haradinaj.
Fostul procuror independent american Robert Mueller, care a condus investigația de peste 2 ani privind imixtiunea rusă în alegerile prezidențiale din 2016, a fost audiat pe 24 iulie de Comisia Juridică a Casei Reprezentanților, unde democrații au majoritatea. Mueller publicase în martie un raport de 400 de pagini.
Câteva puncte trebuie subliniate. Primul, ancheta noastră a descoperit că Federația Rusă s-a implicat în alegerile noastre în mod extins și sistematic. Al doilea, ancheta nu a stabilit că membrii echipei de campanie a lui Donald Trump ar fi conspirat cu guvernul rus privind interferențele acestuia în alegeri. Nu ne-am axat pe înțelegeri secrete, care nu reprezintă un termen juridic, dar pe dovezile existente pentru a vedea dacă sunt suficiente pentru a acuza vreun membru al echipei de campanie într-o conspirație criminală. Și nu sunt suficiente.
La 72-a aniversare a independenței Pakistanului, pe 14 august, prim-ministrul Imran Khan a participat la adunarea legislativului din Kashmirul pakistanez, unde a vorbit despre noile tensiuni dintre Islamabad și New Delhi. India a anulat autonomia părții sale de Kashmir, o regiune predominant musulmană, și a impus măsuri severe de securitate pentru a preveni proteste împotriva acestei mișcări. Drept răspuns, guvernul de la Islamabad a restrâns relațiile diplomatice cu New Delhi și a decis să limiteze conexiunile de transport și comerț cu India.
Acum ochii lumii sunt pe Kashmir și Pakistan. Cum va fi internaționalizată situația? Astăzi, în fața acestui parlament, accept responsabilitatea de a fi ambasadorul și vocea Kashmirului în toată lumea.
Pe 7 septembrie, regizorul ucrainean Oleg Sentsov a aterizat pe aeroportul internațional Boryspil din Kiev, după ce a fost eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina.
Sper că și restul prizonierilor noștri vor fi eliberați în curând, dar chiar și după ce ultimul prizonier își va recâștiga libertatea, lupta noastră nu se va încheia. Victoria este încă departe, dușmanul este puternic și nu se va preda, dar izbânda va fi cu siguranța noastră. Nu avem de ales. Slavă Ucrainei!
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe 27 octombrie că trupele speciale americane l-au ucis pe Abu Bakr al-Baghdadi, liderul statului islamic, care era de fapt un cetățean al Irakului cu numele real Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri.
Noaptea trecută, Statele Unite l-au adus pe liderul terorist numărul 1 în fața justiției. Abu Bakr al-Baghdadi e mort. A fondat și a condus statul islamic, cea mai violentă și necruțătoare organizație teroristă din întreaga lume.
Pe 8 noiembrie, secretarul de stat american Mike Pompeo a ținut un discurs în capitala Germaniei cu ocazia aniversării a 30 de ani de la căderea zidului Berlinului.
Astăzi, Rusia, condusă de un fost ofițer KGB staționat în Dresda, își invadează vecinii și își omoară inamicii politici. Subminează independența Bisericii Ortodoxe din Ucraina.
La Belgrad, după ce serviciile speciale sârbești au deconspirat o operațiune secretă majoră cu spioni ruși și foști militari sârbi, președintele Alexander Vučić a vorbit pe 21 noiembrie despre relațiile cu Moscova.
Serbia nicim.
Prietenia Serbiei cu Rusia nu a fost pusă în pericol în niciun fel. Doar l-am întrebat azi pe ambasadorul Alexandru Bosan Harchenko, un reprezentant serios și responsabil al Federației Ruse, de ce? Atât l-am întrebat. De ce? Nimic mai mult. Nu văd nicio logică în toată afacerea asta. În ceea ce ne privește, nu ne vom schimba politica față de Rusia, pe care o vedem o țară prietenă și frățească.
Maia Koțiancici, purtătoarea de cuvânt a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, a ținut un briefing de presă la Bruxelles după căderea guvernului Maia Sandu la Chișinău pe 12 noiembrie.
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului moldovean în legătură cu alegerea procurorului general trimite semnale îngrijorătoare despre mersul reformelor în țară. Coaliția de guvernământ a lansat un șir de inițiative pentru a pune în practică angajamentele asumate în iunie, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției, independența sistemului judecătoresc și investigarea fraudei bancare. Necesitatea acestor reforme nu a dispărut odată cu căderea guvernului.
Jonathan Taylor, președintele Comitetului de Examinare a Conformității a Agenției Mondiale Antidoping, a explicat pe 9 decembrie la Lausanne decizia organizației de a interzice participarea atleților și oficialilor ruși la evenimentele olimpice în următorii 4 ani.
Rusia nu va avea voie să găzduiască evenimente în următorii 4 ani și nici să participe la concursuri pentru organizarea evenimentelor olimpice. Asta înseamnă că nu vor fi competiții în Rusia pentru mai mult de 4 ani. În ceea ce privește participarea, regulile sunt clare. Nu va fi niciun drapel rus la evenimentele care intră sub această interdicție. Am vorbit deja despre ele. Sunt incluse și campionatele mondiale pentru fiecare sport aparte. Nu vor fi drapele rusești, iar atleții ruși nu vor putea participa ca reprezentanți ai Rusiei. Detaliile variază, pentru că unele sporturi sunt individuale, altele de echipă. Unele decizii vor fi luate în funcție de fiecare caz în parte. Standardul prevede că este la discreția Agenției Mondiale Antidoping să asigure aplicarea potrivită și uniformă a regulilor.
Acestea au fost știrile anului, culese de la colegii noștri din celelalte servicii.
A fost anul internațional 2019 în declarațiile liderilor. Și acum, doamnelor și domnilor, ne luăm la revedere în acest an și da, vă voi lăsa în compania unui gând înțelept. Îmi plac visele viitorului mai mult decât istoria trecutului. Gândul îi aparține lui Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite. A fost un important politician, arhitect, diplomat, avocat și unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.